Velkommen til Helpodden. Vi har en liten serie gående der vi prøver å grave litt i hva våre juristkolleger opptatt av i jobben sin. Og i dag turen kommet til deg, Julie Merdre. Velkommen.
Tusen takk.
Kollega her i Help. Jeg tenkte at før vi avslører hvilken paragraf som står ditt hjerte aller nærmest, så pleier vi å spørre om juss var liksom den eneste mulige studieretningen for deg. Hvorfor ble det juss, rett og slett?
Ja, det et ganske godt spørsmål. Jeg tror ikke jeg hadde noe tenkt studieretning, for å være helt ærlig.
Var det helt tilfeldig?
Det var faktisk litt tilfeldig. Ja, jeg bodde i Lofoten en periode, og så bestemte jeg meg for å flytte til Sogndal. Og i Sogndal så hadde de en høyskole, som veldig fin. Og på den høyskolen så hadde de et årsstudium med juss.
Ah.
Så jeg fant ut at jeg må jo finne på noe. Så da,
men det noen sånn juridisk stamtavle som lurer i bakgrunnen her, at du liksom 17. generasjon jurist i familien eller noe sånt?
Farfar advokat, ja. Og onkelen min advokat.
Ja.
Så, men det var nok ikke noen som trodde at det skulle bli det på meg på det tidspunktet. Så det var egentlig helt tilfeldig. At jeg var der, og så kom det opp, og så tenkte jeg, det kan vel være litt spennende. Og så var det veldig gøy. Så da ble det andre år, og tredje år, og fjerde år, og femte år i Bergen.
Har du hatt andre juridiske arbeidsplasser enn i Help da?
Jobbet så lenge som man kan i jusformidlingen i Bergen. Da var jeg saksbehandler der. Det jo en rettshjelpsinstitusjon som bistår folk gratis.
Hvor klarer jeg parallellene mellom jusformidlingen i Bergen og jobben din i Help da?
Det ganske like, vil jeg si. Selv om folk betaler forsikringspremie for å få bistand fra oss, så hjelper vi jo vanlige folk med masse forskjellig. Forskjellen på å være jusstudent med masse giv og som har lyst til å endre verden og å være i Help, er jo at man kanskje får lov å gå i domstolen, da, som er veldig, veldig viktig.
Ja, og det har jo noe med den bestemmelsen som vi skal frem til også. Men du nevnte endre verden. Du er jo bærekraftsansvarlig, kan vi jo kalle deg, i Help. Hvordan synes du advokatbransjen gjør det sånn bærekraftsmessig?
Vi er jo ikke de verste, og så er vi ikke de beste. Kanskje vi kan få gjort noen små endringer. Så vi får kanskje ikke endret verden med det vi gjort. Det vi gjør, men vi får gjort noen små steg videre. Da.
Ja, det et utnyttet potensial, kan vi jo si. Da.
Det det.
Ja. Men hva det som så fint med å gå i retten?
Vi har jo materielljus, som forskjellige lovverk eller regler på hvordan ting konkret skal løses. Og så har vi jo tvisteloven som setter rammeverket på hvordan sakene skal behandles i domstolssystemet. Det å jobbe i retten, det løser veldig mye, enten gjennom rettsmekling eller gjennom en dom, eller en videre ankegang. Og så gir det folk en slags noen svar, da. Noen punktum på noe som kanskje har vært lenge og som man trenger en avklaring på.
Ja, nemlig. Så det er det at det er en instans eller et sted hvor saker finner sin løsning som begeistrer deg. Det er liksom ikke show i seg selv.
Nei, men nå er det jo, for det første er jo det, jeg synes tvistloven er bygget opp på en veldig vakker måte, det er jo det ene. Og så er det at det gjør juss til et praktisk fag. Det vil jo alltid være. Om man jobber på tidlig stadie eller et sent stadie i en sak, så mener jo jeg at juss og det å jobbe med juridisk arbeid, det er å være en praktiker. Og det får man i sin reneste form når man opererer i domstolen.
Nå har kanskje de som hører på skjønt at vi skal til tvisteloven, men du sa at den vakkert oppbygg for oss som har litt problem med å se det. Kan ikke du forklare det litt?
Hvis man ser på paragraf 1.1, så setter den noen sånne rammer for hvordan vi vil at systemene våre skal være. Det skal legge opp til en rettferdig, forsvarlig, rask, effektiv og tillitskapende behandling av rettstvister gjennom offentlig rettegang. Og for uavhengige og upartiske domstoler. Den skal ivareta den enkeltes behov for å få håndhevet sine rettigheter og løst sine tvister, og samfunnets behov for å få respektert og avklart rettsreglene. det så utrolig fint. Det sånn sånn musikk.
Du liker bygger... dette elementet av høytid.
Ja, men det viser noen sånne flotte demokratiske verdier. Det viser at vi opptatt av hver enkelt I samfunnet, og så bygger nesten alle bestemmelsene på dette.
Mm.
Og også, sånn som kanskje vi skal snakke litt mer om, alle bestemmelser som man ser på ganske skjønnsmessig utformet, og viser at ting ikke så svart-hvitt, og at vi hele veien må balansere de hensynene her sammen. Da. Og det at det en sånn lov som hele veien må balansere den enkelte mot samfunnet, sikre uavhengighet, upartiskhet, og at det går gjennom hele loven, da. Det synes jeg veldig, veldig flott. Ja.
Julie, vi kan jo ikke ta for oss hele lovens oppbygning, tvisteloven stor, men skal vi nærme oss den bestemmelsen du faktisk har valgt ut?
Mm. Vi skal til kapittel 16, og spørsmålet om, eller 16-12,
ja.
Det handler om oppfriskning.
Ja.
Mm.
Er dette glemske advokaters beste venn og redningsbøye?
Det kan være det, eller folk som har glemt seg litt generelt.
Mm. Ja, det kan like gjerne gjelde klienten.
Ja.
Ja,
det jo ikke alle som så heldige at de bistått advokat.
Mm.
Det jo et institutt som sier at domstolen har litt makt. Hvis man ikke svarer på noen frister, så skjer det rettsvirkninger. Og denne bestemmelsen her, 16-12, skal jo passe på at vi har et regelsett som sikrer at ikke alltid vi skal være så utilgivelige, da.
Mm.
Fordi at domstolen må ha en makt. Det må være noen konsekvenser hvis man ikke gjør de rette prosesshandlingene som part. Og så meningen med denne bestemmelsen, det å liksom passe på at det ikke alle tilfeller hvor man skal være så beinhard, da.
Mm. Skal vi, for den som I tvil om hva oppfriskning betyr, skal vi bare presisere det? Altså det muligheten til å få en sak behandlet selv om du oversitter en frist, som I utgangspunktet absolutt.
Det dette jo en regel som verner om på en måte alle frister, eller de fleste som sier at den får oppfrisket den oversittelsen som gjort. Da.
Mm.
Man får for eksempel at det en dom hvor noen ikke har møtt opp, så fattes det jo en fraværsdom, og så kan man begjære at den fraværsdommen blir borte, som følge av at man frisker opp saken da, etter 16-12.
Mm. Hva det som så vakkert med dette?
Jeg synes det en veldig fin ordlyd. Første og andre ledd er jo sånn, de to sammen jo egentlig de situasjonene, for eksempel at du har blitt kjempesjuk, havnet på sykehus, legen skriver en legeerklæring, da har du gyldig fravær, og så kan du ikke bebreides for at du ikke har gjort prosesshandlingen I tide.
Mm.
Så den beskytter jo de type tilfellene. Tredje ledd jo gøy, fordi den passer jo på de andre type tilfellene, hvor du kanskje har vært sløv, du har bommet, kanskje det har vært I syden, ikke sant? Hvor du har liksom forglemt deg litt.
Og ja, det det sympatiske leddet, synes du?
Kanskje litt. Ja. Det sympatisk, men samtidig så... Og det der alle disse momentene kommer inn som så spennende. Ok, kan man avgjøre et krav på 5 millioner uten at man har fått sagt sitt?
Mm.
Fordi noen sløv. Hvor lang tid har det gått? Hvor sløv har man vært? Retten til kontradiksjon? Er det avgjort på riktig grunnlag?
Mm.
Så på en måte typetilfelle, syk, gyldig fravær, man har ikke vært sløv, man har bare vært syk, og man kan ikke noe for at det har skjedd, den man beskyttet av I første og andre ledd. Og det det som gjør tredje ledd så spennende, da.
Ja.
For den passer på alle de andre tilfellene.
Men du ikke redd for at tredje ledd blir en litt sånn trynefaktor utvei, da, for en som kanskje ikke har fulgt helt med I timen, men så han så likende her eller dame at det går allikevel?
Nei, altså, jeg sitter jo ofte på den siden hvor jeg sier at tredje ledd ikke oppfylt.
Ja.
Ikke sant? Det jo som oftest der jeg jeg har, og takk Gud, jeg har ikke vært selv I den situasjonen hvor jeg måtte si at tredje ledd gjelder for meg.
Ja.
Og det jo ikke gøy å si at en annen advokat har vært forsinket. Men som ofte så det jo, jeg sitter jo ofte i den situasjonen hvor det et pengekrav, man i domstolen, man har fått en fraværsdom, og noen har glemt seg, og det spørsmålet om tredjeledd kan være oppfylt. Så jeg synes jo den bestemmelsen fin, fordi den setter en viss terskel, og hvis den ikke praktiseres strengt, så har vi et problem. Ja. Akkurat som du sier, hvis vi for greie med tredjeledd, så vil vi jo stå i en situasjon hvor egentlig domstolssystemet ikke har noen funksjon.
Vi har ikke lagt opp til noen sånn intern konkurranse egentlig i denne min favorittparagrafspalten om en slags sånn kåring av den ypperste paragrafen, men hvis du skulle avslutte med en oppsummering av hvorfor du mener at tvisteloven 1612 den ypperste paragrafen, hva vil du si da?
Det den beste loven, og så det den vakreste ordlyden.
Tusen takk skal du ha, Julie Mørdre, og tusen takk til deg som hørte på Help-podden.